dunya kile atombaka ta kubiru plan signan keneka yanno anye mali nuba ko ku patrona uluka nyemoba musadek bali
anana ni malika ken raye delegation ni on nana ni munyi ni ngalila ani la yinina awulu awa awbe munde fene makono ko signan jabi kula tabuluka
madame Traoré mbifo mbi malion befo. Nous sommes venus à la 78e Assemblée générale des Nations Unies.
Ni ko foloyi ni asni foloyi patrona be fara jamana ka delegation kan kana dunya ke ya tombaka ni ton sigi ni ona fason na kada ka ambe domina ko bi dunya marabauka laidu dilin ben kan talin kabini samba flani sawa watila ka koli ani segen kele ka dogo ya dunya konna na be wele ko nazara kana ko objective du développement millénaire ODD awa sambi sawa konna na o kuma kan o du de be ni kenani kayanno munde seraka ke mo masika ke an nanani mali kenyere yuka kanyi keneka nga anyereka bara ufamba bela jelin sisilimbe aka ambe domina yukubi osi nyerefe ani malifuru bafanga tekebe nyongombulu ani dunia deme bakakulu wero inafo dunia kili atombaka nyeta chakeda nabe wili kupinu malila ut akili damado yukoni tonsiki senfe anye fencha manye anye fencha mafamia anye hakinda jagabo chama kefene ni mgo wero wye wa ankoni ambe kasiri bamako ne anga duni fali nye hakinda nyuma uchama na udiduka
sur comment faire avancer l'agenda des ODD au Mali.
Nous avons interviewé le directeur de
Antoine Ngalike Dunia Banki Soba Banque Mondiale Kabulu Fara IFC Nyemro Maktar Jopla ale kun ka kuma kauna aya jira ka foko usmaira kosebe femini ni ODD nunu kono fengi ulu blasrali ubaraula awakufo ukasi na tilia kesi sa yasa useka kambe ni soro kustavila awakato tura sa unufla jate nyo ondronde yi awako de sababu yerela awako yichibla kenyere ye chakeda bulu bauma ukana sigi ni kene nika mali kenyere ye chakeda ubina nalseka mundike walima awbina munafa de tsoro ala.
Effectivement, Madame Traoré, on a assisté à beaucoup.
Ah ouais, Madame Traoré, antara ton siri kene chama badika, munu sigira udede nafa bolu anife munu nya badika kasi ablasalu sumaya. Awa, o aton siri usinfe, bede bena kanka foko tabulu bilibili fla nyona. Ude kera sababu ye kadan siri ke udede nungere blasalu la. Afolofolo, ukera nafuluntanyayi. Eko mi ibe akalama kafoko dunia jamana bautu ni laidu dike. Eko ubina miliari keme labla. San wosan, keren keren niyala, jamana uye, mwa ente munu mbulula yasa uka wati yere makololo ukele kene ayi. Ambe domina iku ulaidu kan amasika la wali ya tuka sidila. Nga hake do ube ambulo FMI kan. Bora koni jamana bamunu magote uka nafulu bamunu.
Sava difisil ke se peyan wa development.
Blalina yeno okuka alabla jamana misenunye. Yasa uka seka bara nununke ne anafuluye. Nga foka tisibima nyema soro ula halisa. Wa amba adon fene kafo. Koni nafulu fene malabla jamana sinta unye. Abe gelea ubulu kosebe uka seka bara ke udedeka. Sang ereba kalama kafoko atotura san wulufla drondi san bisaba denkan talin nuna adu akanga kunche san bafla ani bisaba wakati misalila itseka layini ke jamana fe inafoko misalila itseka fokibe alayini mali jamana anani kona wero fe kuka benka laidu nunu latime inafo ibe layini ke chuamina jamana ba sitiki ufe kom swed fransi wali mali ameriki jamana sabila soro chuwa utekilinye awa jamana fene benasiki kandid
le deuxième gros obstacle ya ite identifié par
aflanan kerami dunia kile atomba ninkani kenesiki sambi wolo mfulani segi na senfe kolosi ye ajira kafoko kumanyokonya sira bolente furuba chakenda u ni furuba fanga kenyere chakenda u ni furuba fanga u ni nyokonchelala uhukumu kononana ambe tasibla ke mali furuba fanga yede sabila aunga naliyan ni kene ninkanyan ube ajira de kafoko kumanyokonya jutike lembe kaba mali jamana fe ani aka kenyere ye barakela u ni nyokonchelala awa ostra fason munu mfulani ta uluka anka la bara kosebedi
donc c'est pour vous dire que la tâche elle est immense.
Est-ce que les
akagelemene yala e akila malikanye raye chakeda ubina na si akorowa
a cette politique.
Ben oui, vous savez Madame Traoré, l'atteinte des ODD.
Madame Traoré, ODD uka nafa boli ye jago ya de ama. Sabila, ma si kilin se ka fokib se ka dunia mwa ou deme kokuto ni lade. An nafa soro li do ye dansiri ye seren ani kolila. An nafa do ye ka hake la kenya uke che ou ani mso ni nyokon chela ye. Ado fene ye wakati yele ma kumbelu ye. Ado ye ka bara di shifu mwa ye. ODD de ye ka jira ka fo. Ko mwa miliari segi mimbe dunia unka. Kanga se ka palo chugwa nyumana dambe ani nyokon nala. Kada okan, kenyere ye chake da umali ani dunia konana ebet taga o sira de fɛ dɔrɔn nka anw kɛnyɛrɛ y'o ka bɔ jamanaw la moyen ba tɛ minnu bolo an be a fɔ nɔgɔya la u ye k'a fɔ k'u ka danfara tigɛ baara laɲini nunu na sabula jamana baw dɔw be se a kɔrɔ mɛ dɔw tɛna na se a kɔrɔ u ka nafolo kun labila an ye ne ka tila ka foroba kumaw latɛgɛ ani foroba fangaw ni ɲɔgɔncɛla la an be se k'a fɔ bi nin duniɲa keleyatɔnba kɛnɛ nin kan yan nɔ kumaɲɔgɔnya tilennin kɛra foroba fangaw ani kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw ni ɲɔgɔncɛla la minnu yɛrɛ tun cayara kosɛbɛ a kɛnɛ nin kan mali la anw ni duniɲa keleyatɔnba ka bolofara min be baarakɛ taɲɛw kan n'a be wele ko pinedi tɛgɛ be ɲɔgɔn bolo y'asa ka odd bilasarali nunu tabolow ɲɛfɔ kɛnyɛrɛ ye cakɛda bɛɛ lajɛlen ye cnpm be ɲɛkuya la odd bilasaraliw la mali kɔnɔna na
Et le CNPM est justement en première ligne dans cette bataille de vulgarisation des ODD.
Am se ka fo bi barake ɲɔgɔnya faso jamakulu kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw ani foroba fangaw ni ɲɔgɔn cɛla la n'a be wele nazarakan na ko multilatéralisme ayiwa o kɛlen bɛ ka sira ta mali jamana kɔnɔ bi ka ban wa
Ah oui, je peux le dire. D'abord, je
Awo, mbe o sheria di mahali. Dernière be profita ko mikro ina ka foli krenkreni la seduke mali gouvernement nyema u ani akokanko kotini ma. Anga delegation nyekunya be mimbulu ya noya. Tagali nyefe ambe barake nyonya ni musra u mafa. Kosebe yasa akaseka odede na pabo mali jamanaka.
Soit disant on top of the agenda, donc une priorité des priorités au Mali.
Je vous remercie.